ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความนำมาฝากนะคะมาจาก The Japan Times นะคะประจำวันที่19มีนาคม2020ค่ะชื่อบทความนะคะชื่อว่า Plastics has been falling out of favor then came the coronavirus ค่ะก็วันนี้ฟ้าจะตั้งชื่อตอนภาษาไทยนะคะว่าการกลับมาของพลาสติกท่ามกลางวิกฤตการของการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะก็คือเรียกได้ว่าเขาก็พูดถึงของนิวยอร์กนะคะกรุงนิวยอร์กนะคะบอกว่ามันใช้เวลาประมาณแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะคะหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยตรวจพบนะคะเคสนะคะการติดเชื้อโควิดนะคะเคสแรกนะคะโดยที่ไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงกับคนข้างนอกที่มาจากต่างประเทศเลยได้ว่ามีการติดเชื้อกันภายในประเทศนั่นเองนะคะแค่1 week 1สัปดาห์จากนั้นเนี่ยก็ทำให้ทาง Starbucks เนี่ยก็ประกาศแบนนะคะว่าห้ามลูกค้าเนี่ยนำแก้วมาเองนะคะให้ใช้คือจะเรียกว่ากลัวการติดเชื้อจากแก้วของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหลายแหลกเลยว่ายกเลิกซะแต่ว่าก็ยังให้ส่วนลดนะถ้าเกิดนำแก้วมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยทางคุณจูดิตเอ็งนะคะก็เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะคะจาก Environmental Protection เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเธอก็ผิดหวังเนาะคือเธอก็บอกเธอก็เข้าใจนะว่าเรื่องสุขภาพสาธารณสุขสุขอนามัยมันต้องมาเกาะอยู่แล้วนะคะแต่เขาบอกว่าเธอในฐานะที่เป็นคนที่แบบต่อต้านเรื่องการใช้พลาสติกนะคะเธอก็บอกว่าเธอก็ยังสงสัยนะว่าการที่การกลับมาของแก้วใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันจะทำให้คนเราเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อไวรัสนี้มากขึ้นอันนี้เธอบอกเธอไม่แน่ใจนะเขาก็บอกว่าการที่ Starbucks ทำเนี่ยมันเหมือนกับการที่บอกว่าเราไม่รับแก้วจากคุณนะเพราะแก้วคุณอาจจะมีเชื้อโรคติดมาก็ได้ดังนั้นเราจะใช้แก้วใหม่ที่ใช้เราทิ้งแทนนะคะซึ่งเธอบอกว่าถ้าเกิดคุณใช้หลักการนี้ในการแบนการนำแก้วใช้มาเองในการแนะนำมาเองเนี่ยทำไมคุณไม่แบนเงินสดบ้างล่ะเพราะเธอก็บอกว่าจริงแล้วเงินสดเนี่ยถือว่าเป็นพาหะนะคะหรือเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่โด่งดังมากเลยนะคะเธอบอกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยทำไมสตาร์บัคไม่บอกไม่ประกาศหยุดรับเงินสดล่ะเพราะจริงแล้วเงินสดเนี่ยก็คือเป็นตัวแพร่เชื้อชั้นดีเลยทีเดียวนะคะต้องบอกก่อนนะคะบทความนี้จะคล้ายกึ่งๆว่าคงไม่ได้มีบทสรุปว่าอะไรขาวอะไรดำนะแต่คือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะว่าคนหลายคนที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรบ้างต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีพลาสติกแล้วก็โควิด-19เนี่ยเป็นตัวผู้เล่นหลักละกันนะคะฝ้ายจะขออนุญาตนำมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีการถกเถียงกันอย่างไรบ้างและมีคนนำข้อมูลมาโต้แย้งกันอย่างไรบ้างนะคะคือช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวช่วงเวลาที่ไวรัสเริ่มระบาดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นักเคลื่อนไหวนะคะหลายๆอย่างเนี่ยที่โดยเฉพาะเคลื่อนไหวที่ด้านการเลิกใช้พลาสติกเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนก่อนที่ไวรัสเนี้ยจะแพร่ระบาดนะคะเรียกว่าปี2020เนี่ยถ้าจะเป็นปีที่เป็นปีดีเดย์ด้วยซ้ำนะคะที่ประเทศหลายประเทศเนี่ยจะเริ่มประกาศแบนนะคะการใช้พลาสติกครั้งเดียวเราทิ้งนะคะที่ทางนักเคลื่อนไหวสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็ตั้งใจที่จะรอดูนะเพื่อจะดูผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากการแบนพลาสติกจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะในวงกว้างนะคะต่อโลกใบนี้นั่นเองค่ะเธอก็บอกนะคะว่าจริงแล้วแต่พอแบบคือเรียกว่าพอปี2019ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านี่นะมันมีเรียกว่าบริษัทหลากหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโคคาโคล่านะคะที่ปกติแล้วเนี่ยผลิตขวดพลาสติกถึง 117,000 ล้านขวดต่อปีเนี่ยก็เริ่มตั้งเป้าหมายที่จะลดนะคะการพึ่งพาอาศัยนะคะบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกนะคะทางประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ประกาศห้ามเลยนะคะการใช้จานที่เป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งถ้วยต่างๆนะคะแล้วก็ช้อนซ่อมเนี่ยทั้งหลายแหล่ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางอังกฤษเนี่ยก็จะประกาศใช้เหมือนกันนะคะในการแบนนะคะการใช้พลาสติกหลอดพลาสติกนะคะแล้วก็พวกที่คนอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเริ่มในเดือนเมษายนนี้นั่นเองนะคะ และในวันที่1มีนาที่ผ่านมาเนี่ยทางนิวยอร์กนะคะก็เพิ่งเรียกว่าเข้าร่วมนะคะว่าเป็นหนึ่งในหลายๆเมืองนะคะรอบโลกนะที่เริ่มที่จะแบนนะคะการแบบใช้ถุงพลาสติกนะคะในการไปช้อปปิ้งนะคะว่าแบนถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนั่นเองคือเรียกว่าถ้าไม่มีไวรัสเกิดขึ้นเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่น่าสนุกมากนะคะในการดูว่าผลกระทบที่เกิดจากการลดการใช้ถุงพลาสติกโดยเป็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามันมีไวรัสเนี่ยโผล่เข้ามาแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นการแพร่ระบาดในไทยเราอาจจะเรียกว่าเป็น10สัปดาห์แล้วนะคะคือเรียกได้ว่าก็2เดือนกว่าๆนะคะแต่ในบางแห่งอาจจะเพิ่งเริ่มนะคะซึ่งตรงนี้ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ละที่นะคะโดยเขาบอกว่าทางไวรัสตัวนี้มันเข้ามานะคะพอมันเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นตัวที่ทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยพลาสติกเนี่ยสามารถแบบเรียกว่ากลับมาเหมือนอย่างเป็นฮีโร่นะคะโดยการเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมีจุดเด่นคือการที่แบบมันทิ้งได้ใช้เราทิ้งได้แล้วก็มีความสะอาดกว่าแบบอนามัยอะไรเงี้ยนะคะแบบผลิตออกมาก็ใช้ได้เลยอะไรเงี้ยนะคะโดยเขาบอกว่ารายงานจากบูมเบิร์กนะคะ NEF เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าอย่างน้อยนะคะในระยะสั้นเนี่ยความกลัวเรียกว่าความกลัวสิ่งที่เป็นศัตรูของพลาสติกอ่ะน่าจะค่อนข้างเรียกว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่ามันคือการพูดถึงเรื่องฟู้ดไฮจีนหรือว่าสุขอนามัยของอาหารนั่นเองนะคะคือในช่วงระหว่างที่โควิดระบาดเนี่ยจะเห็นได้ว่าอะไรที่เป็นภาชนะอะไรที่เป็นเหมือนอย่างเช่นเวลาไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะอย่างตอนไปเนี่ยก็รู้สึกนะคะว่าเอ๊ะเราเนี่ยควรจะเอาช้อนสดน้ำซุปไปเองไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเครื่องมือช้อนไปเองไหมเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาล้างสะอาดไหมแล้วมีอะไรน้ำลายอะไรใครไอใส่ช้อนจะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นที่มาว่าทำให้ช่วงนั้นเนี่ยโอเคเราจะรู้สึกโอเคมากถ้าเกิดเราได้ใช้ตะเกียบที่ออกมาจากซองพลาสติกนะคะได้จากออกได้เรียกว่าช้อนที่อยู่ในซองพลาสติกคุ้มออกมาแล้วเราค่อยแกะอะไรเงี้ยจะรู้สึกปลอดภัยกว่านะคะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าตอนนี้กลายเป็นว่าพอโควิดระบาดเนี่ยก็เลยมีอุตสาหกรรมที่ทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยก็เริ่มนะคะกลับมาเรียกว่าเคลื่อนไหวอย่างคึกคักนะคะเลยทีเดียวเพราะว่ามีเรียกว่ามีดีมานด์หรือมีความต้องการพลาสติกเนี่ยมากขึ้นนะคะซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ความพยายามหลายอย่างที่เล่าไปตอนต้นเนี่ยมันเหมือนหายไปกับวับไปกับสายตาสายลมและแสงแดดเลยค่ะตรงนี้เพื่อก็บอกก่อนนะคะว่าอันนี้คือการเล่าเรื่องให้ฟังนะคะฝ้ายรู้สึกว่ามันก็ต้องมีการบาลานซ์แหละอย่างที่ได้บอกต้นแล้วว่าฝ้ายไม่คิดว่าพลาสติกเนี่ยมันเป็นตัวร้ายอะไรเป็นผู้ร้ายอะไรแบบมิติเดียวคือดำอย่างเดียวเลยแบนเรียบไม่มีความดีอยู่เลยฝ้ายไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ฝ้ายเห็นด้วยที่ว่าพลาสติกมันมีอยู่เพราะมันมีประโยชน์ของมันจริงๆแต่ที่มันผิดที่คนใช้ว่าคุณควรจะใช้ซ้ำไม่คุณใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าเป็นจุดนั้นมากกว่าที่น่าจะปรับที่คนแล้วเราจะได้อยู่ได้อย่างสมดุลนั้นนี่เป็นความคิดเห็นฝ่ายเองนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้ค่ะเขาก็บอกเขาว่าการกลับมาพลาสติกเนี่ยมันมาพร้อมกับไวรัสที่มานี่เลยล่ะค่ะโดยนักวิจัยก็พบนะคะว่ามันมีอย่างที่บอกว่ามีดีมาสำหรับหน้ากากนะคะหน้ากากอนามัยอะไรอย่างนี้นะคะมีดีมาสำหรับพลาสติกแรปนะคะพวกฟิล์มพลาสติกค่ะที่เอาไว้ห่ออาหารนะคะโดยกลุ่มที่เป็นล็อบบี้ยิสต์นะคะของทางพลาสติกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลาสติกอินดัสทรีแอสโซเซชันนะคะแล้วก็อเมริกันเคมิสทรีคันทรีนะคะหรือ ACC เนี่ยก็เรียกว่าเขาเนี่ยก็เรียกว่าพยายามนะคะแย้งนะคะว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันมีผลดีอย่างไรบ้างนะคะว่าพลาสติกเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามาและทำหน้าที่ปฏิวัตินะคะอุตสาหกรรมเรียกว่าการแพทย์เลยทีเดียวนะคะเพราะเขาก็บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นถุงมือผ่าตัดที่ใช้แล้วทิ้งนะคะเข็มฉีดยาต่างๆปากกายิงอินซูลินนะคะท่อหายใจต่างๆทั้งหมดเนี้ยค่ะมันทำมาจากพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักนะคะแล้วทั้งหมดเนี้ยมันช่วยลดความเสี่ยงนะคะต่อการติดเชื้อของคนไข้นะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้เรียกว่าการปฏิบัติการของคุณหมอทั้งหลายแหล่เนี่ยมันสั้นลงนะเรียกว่าสตรีมไลน์เรียกว่ามันทำให้มันลีนขึ้นนะเพราะว่าคุณไม่ต้องยุ่งกับการฆ่าเชื้ออีกแล้วนะคะ คือถ้าเกิดในสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะผ่าตัดอะไรทีเนี้ยถ้าเกิดอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นเหล็กหรือว่าเป็นอลูมิเนียมเป็นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปต้มฆ่าเชื้อก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยบางอย่างเนี่ยมันใช้พลาสติกแล้วแบบแกะออกจากซองแล้วก็ทิ้งได้เลยเนี่ยเงี้ยมันก็จะช่วยลดขั้นตอนในการที่โอ้ยแทนที่จะผ่าตัดได้เลยปุ๊บต้องไปนั่งต้มเครื่องมือก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็นะคะทีความรู้ฝั่งคอน sumer บ้างนะคะก็คือตอนที่คอน sumer เนี่ยเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มที่จะแบบต่อต้านนะคะธุรกิจพลาสติกที่มูลค่าถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยผู้ผลิตนะคะก็ยังโต้แย้งกลับมาข้อดีของเขานะคะว่าจริงๆแล้วข้อดีของพลาสติกจริงๆแล้วพลาสติกเนี่ยมีอยู่เนี่ยมันเป็นตัวช่วยให้เกิดการให้เกิดความยั่งยืนด้วยซ้ำนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะถูกผลิตมาจากปิโตรเลียมนะคะแล้วก็ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็ยากในการรีไซเคิลก็ตามทีนะคะแต่ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยก็มีบทบาทที่สำคัญมากในการลดฟู้ดเวสต์ค่ะลดขยะอาหารนะคะเพราะว่าคุณสามารถเรียกว่าใช้พลาสติกแรปเนี่ยฟิล์มพลาสติกเนี่ยก็ห่ออาหารไว้นะคะแล้วทำให้มันสามารถมีอายุในการขายได้ยาวนานมากขึ้นในเชลในชั้นวางของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจากแค่แบบวันเดียวเก็บได้แค่ไม่กี่วันตอนนี้เก็บได้เป็นหลายสัปดาห์แล้วเนื่องจากใช้พลาสติกในการบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะคะแล้วเขาจะบอกว่าในเราก็ในปัจจุบันเนี่ยรถหลายแบบหลายรุ่นนะคะก็มีส่วนประกอบที่มาจากพลาสติกด้วยนะคะซึ่งการใช้พลาสติกส่วนประกอบเนี่ยก็จะช่วยลดน้ำหนักนะคะของตัวรถตัวถังรถเรื่องทำให้แบบว่าจะช่วยลดการใช้น้ำมันในที่สุดเกิดการประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อโต้เถียงนะคะของทางกลุ่มที่เชียร์พลาสติกนะคะโดยเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ค่ะเรียกว่ามันเกิดจากการทำวิจัยนะคะของหรือการศึกษาเนี่ยของเหล่ากลุ่มล็อบบี้ยิสต์กลุ่มพวกนี้แล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นข้อมูลจากปี2018นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าการวิจัยนี้มันวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตนะคะของสินค้าไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำนะคะพวกฟิล์มห่ออาหารนะแล้วก็พวกถุงพลาสติกที่ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้วัฏจักรชีวิตของพวกนี้แล้วก็เรียกว่าสรุปเอาเองนะคะว่าถึงแม้ว่าถ้าเราเนี่ยจะไม่ใช้ขวดพลาสติกใส่น้ำจะไม่ใช้ฟิล์มในการห่ออาหารฟิล์มพลาสติกจะไม่ใช้ถุงก๊อบแก๊ปที่ได้รับจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแล้วเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอื่นเช่นแทนที่ใช้ขวดพลาสติกเราไปใช้แก้วเราไปใช้อลูมิเนียมเราไปใช้ถุงผ้าแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าหากคุณเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบพวกนี้มันจะต้องใช้พลังงานการผลิตสูงกว่าการผลิตพลาสติกเนี่ยถึง5เท่านะคะแล้วก็ใช้น้ำมากกว่าในกระบวนการผลิตนะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าก็เบสออนความเป็นจริงนะเพราะว่าอย่างถุงผ้าเนี่ยมันใช้น้ำเยอะในการผลิตถ้าเกิดเป็นถุงที่ทำจากผ้าฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคำกล่าวที่คุณแจ็ควิลเลียมส์นะคะก็เป็นซีเนียร์ไวซ์เพรสิเดนต์ของ Exxon เนี่ยบอกกับผู้ลงทุนในวันที่5มีนานะคะว่า Form a Sustainability Viewpoint Plastic Packaging Based Alternatives นะคะก็คือเรียกว่าเขาบอกว่าเนี่ยหากเรามองจากมุมมองของความยั่งยืนแล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยมันดีกว่าชนิดอื่นๆนะดีกว่าผ้านะคะดีกว่าอลูมิเนียมดีกว่าแก้วนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณสตีฟไฟส์นะคะก็เรียกว่าเป็น Staff Attorney นะคะของ Climate and Energy Team นะคะที่ Center for International Law นะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างต่อต้านพลาสติกนะคะก็บอกว่าการที่คุณพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมีจุดช่องโหว่อยู่เยอะนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้วิเคราะห์นะคะเขาบอกว่างานวิจัยของทางที่ Exxon เอามาอ้างเนี่ยมันมองแค่ห่วงโซ่แรกของวัฏจักรชีวิตก็คือมองแค่ห่วงโซ่ที่ว่าคุณผลิตมันมายังไงคือพลาสติกเนี่ยผลิตมาจากอะไรนะคะเหมือนพลาสติกเนี่ยก็จริงผลิตมาจากพวกปิโตรเลียมนะคะเหมือนเป็นส่วนบายโปรดักต์อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปิโตรเลียมนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าแก้วอลูมิเนียมหรือว่าผ้าเนี่ยมันช่างใช้อย่างอื่นก็ไม่ว่าจะเป็นแบบดินน้ำอะไรอย่างงี้นะคะเป็นต้นนะคะเขาก็บอกว่างั้นจากพวกนั้นเนี่ยมองแค่ห่วงโซ่ในการผลิตอย่างเดียวนะคะคือมองแค่ถ้าทำขวดต้องการขวดพลาสติกต้องใช้อะไรบ้างในการผลิตขวดแก้วใช้อะไรบ้างในการผลิตนะคะโดยคุณไม่ได้มองว่าจริงๆแล้ว การที่เราทำส่วนที่เป็นขวดแก้วเนี่ยเราก็มีการออกแบบใหม่เพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าคือว่าในงานวิจัยเนี่ยเขาไม่ได้แบบคิดถึงเลยนะคะว่าผลกระทบของพลาสติกหลังจากที่คุณผลิตออกมาแล้วมันคืออะไรนะคะนั่นคือการที่บอกว่ามันถูกทิ้งอย่างรวดเร็วคือใช้5ทีแล้วโยนทิ้งเลยนะคะที่เราเห็นกันบางคนนะคะก็นั่นแหละค่ะคือเขาบอกว่าวันจากชีวิตที่ทางรายงานของฝั่งล็อบบี้ยีสต์ของพลาสติกเนี่ยเขามองแค่ต้นน้ำอ่ะเหมือนแค่มองแค่การ manufacturing นะคะแต่ไม่ได้มองเลยว่าในช่วง user phase หรือว่าช่วงที่ผู้บริโภคใช้งานมันเนี่ยมันเป็นอย่างไรและใช้แล้วจัดการผลลัพธ์จัดการกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเนี่ยอย่างไรนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็บอกว่าถึงแม้คนเราเนี่ยจะตื่นตัวกับเรื่องการมองเห็นแบบกองขยะขนาดใหญ่อยู่ในทะเลนะที่แบบเป็นเหมือนคล้ายเป็นทะเลขยะลอยกลางทะเลเนี่ยที่คนก็เห็นรูปเยอะนะคะแต่ในปี2018เขาบอกว่ามีรายงานฉบับหนึ่งที่ตีพิมพ์ออกมาพบว่าจริงแล้วไมโครพลาสติกเนี่ยมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันไม่ได้มาจากขยะพลาสติกอยู่ในทะเลอย่างเดียวนะมันรั่วไหลนะคะมาจากกองขยะที่เรียกว่ากองขยะที่ทับผมอยู่บนพื้นดินเนี่ยแหละอยู่บนแผ่นดินของเรานะคะโดยผ่านทางท่อระบายน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมาจากทางการเกษตรด้วยนะคะว่าเหมือนดินหรือน้ำแหล่งน้ำดิบเนี่ยที่อาจจะปนเปื้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาซักผ้านะคะหลายๆอย่างของพวกเรานะคะหรือแม้แต่ปุ๋ยเคมีนั่นเองค่ะคือตอนนี้ค่ะในเรื่องของเรียกได้ว่าอันนี้จบประเด็นเรื่องการถกเถียงเรื่องอะไรยั่งยืนกว่ากันนะคะในภาพรวมนะคะคราวนี้เขาพบว่าแต่เรื่องของอะไรยั่งยืนกว่าเนี่ยมันเถียงได้ชัดนะเพราะว่ามันค่อนข้างเห็นความต่างชัดแต่พอมาเถียงเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องสาธารณสุขของคนเนี่ยมันเริ่มยากแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะอย่างที่บอกพลาสติกมันข้อดีคือว่าใช้เราทิ้งนะคะแล้วก็อาจจะสะอาดนะไฮจีนนะคะแต่ว่าทางทีมที่แต่ว่ามันก็มีรายงานออกมานะคะว่าแต่ตัวพลาสติกเองถึงแม้จะมีข้อดีมากขนาดนี้ก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่แบบกระสุนเงินแล้วกันนะคือทางฝั่ง Journal of Hospital Infection เนี่ยเขาก็สรุปนะคะว่าไวรัสโควิดเนี่ยสามารถนะคะมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวของพลาสติกได้ถึง9วันเลยทีเดียวนะในอุณหภูมิห้องนะคะงั้นก็ไม่ได้หมายความพลาสติกเนี่ยจะไม่สามารถมีไวรัสติดอยู่เลยได้นะคะแต่นะคะแต่ถึงแม้กันนั้นนะคะเขาก็บอกว่าพลาสติกเนี่ยมันก็ดีกว่าการเอาอะไรมาใช้ซ้ำและฆ่าเชื้อแหละเพราะว่ายังไงพอถ้าเกิดถึงแม้ว่าของพลาสติกเหล่านั้นเนี่ยอย่างเช่นหน้ากากหรือว่าเครื่องมือต่างๆเครื่องมือทางแพทย์ต่างๆเนี่ยมันจะมีไวรัสอยู่แต่คุณสามารถโยนทิ้งได้เลยอ่ะคุณไม่ต้องนำไปล้างซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ติดร่างกายคุณเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันฟังดูแล้วก็ดูเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะคือใช้ปุ๊บทิ้งเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ Starbucks เนี่ยหยุดนะคะการรับแก้วส่วนตัวเนี่ยนำมาเองแล้วเนี่ย Dunkin นะคะแล้วก็ Tim Horton ก็ประกาศนโยบายแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่พูดถึงเรื่องหน้าการใช้หน้ากากแบบแฟชั่นที่อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะในการป้องกันไวรัสนะคะแล้วก็ยังเป็นการใช้ทรัพยากรพลาสติกแบบสิ้นเปลืองคือใช้แล้วทิ้งด้วยนะคะทางฝั่งผู้เรียกว่าทางการแพทย์บุคลากรสาธารณสุขเนี่ยก็มีการรายงานเรื่อยๆนะคะว่ามันขาดแคลนถุงมือนะคะถุงมือยางนะในการผ่าตัดมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่มีไวรัสแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำมันที่ยังตกลงกันไม่ลงตัวของระหว่างรัสเซียนะคะกับซาอุดิอาระเบียนะซึ่งผลส่งผลให้นะคะหลายๆท่านก็น่าจะตามข่าวได้นะคะว่าน้ำมันราคาถูกมากเลยตอนนี้เรียกว่าควรจะออกไปเติมน้ำมันและเดินทางเถอะเพราะน้ำมันถูกมากแต่ว่าพอมันมีโควิดเข้ามาด้วยก็ไม่รู้จะกักตุนอะไรไปทำไมนะคะก็อยู่บ้านนะคะเพราะไม่ได้เดินทางไปไหนเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าพอน้ำมันราคาตกแสดงว่าราคาปิโตรเลียมก็จะถูกซึ่งนั่นหมายความว่าคุณสามารถผลิตพลาสติกได้ในราคาที่ถูกยิ่งกว่าเดิมในระยะยาวด้วยนะคะนั่นทำหมายความว่าพลาสติกจะยิ่งราคาน่าสนใจมากขึ้นเพราะต้นทุนมันถูกลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะคือทางบทความเนี่ยก็มีการพูดถึงนะคะว่า คุณจะพยากรณ์ทิศทางของการขายพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ของพลาสติกเนี่ยอย่างไรบ้างเขาก็บอกค่ะว่ามันน่าจะเป็นดีมานด์ที่มาจากระยะสั้นนะคะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะตอนนี้ธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจมันดิ่งเหวกันหมดอยู่แล้วนะคะอย่างดีก็คงเสมอตัวนั่นเองค่ะโดยตอนนี้นะคะจบบทความเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามนะอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยก็เรียกว่า size the moment นะคะเรียกว่าก็ต้องฉวยโอกาสนี้ไว้นะคะโดยในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง Plastic Industry Association เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศนะคะว่าตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามีกรณีการระบาดของไวรัสเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะของสาธารณชนมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยทางอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยก็จะทำให้แน่ใจนะคะว่าคนป่วยไข้ทุกคนเนี่ยได้รับการรักษานะคะที่เขาต้องการนะคะแล้วก็ทางผู้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดนะคะจะต้องได้รับการป้องกันนะคะที่เขาควรจะรับนั่นก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ได้แก่ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะคะถุงมือเสื้อผ้าต่างๆนะคะอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่ทางอุตสาหกรรมพลาสติกจะสามารถป้อนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เพื่อใช้รักษานะคะผู้ป่วยนะคะซึ่งตอนนี้แฟก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเรื่องด่วนที่สุดที่ทุกภาคส่วนเนี่ยคงต้องมาจัดการตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ตรงนี้มันผ่านไปได้ระดับหนึ่งเรียกว่าอยู่ในระดับที่คุมได้ก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีนะเรื่องว่าจะจัดการกับขยะพลาสติกอย่างไรจะจัดการกับอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างไรนะคะให้มันดีกับสิ่งแวดล้อมและดีกับสังคมไปพร้อมกันด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ